Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Danas je 4. april, dan studenata Beogradskog univerziteta. Ustanovljen je kao dan sećanja na velike studentske antifašističke demonstracije 1936. godine, organizovane u odbranu slobode univerziteta i veći deo emisije danas ćemo posvetiti obeležavanju ovog dana. A već tradicionalno u Udruženju književnih prevodilaca Srbije dodeljuje se nagrada koja nosi naziv nedavno preminulog profesora Filološkog fakulteta Ljubiše Rajića za najbolji prvi književni prevod proze ili poezije sa bilo kog jezika. I na Filozofskom fakultetu u Beogradu dodeljuju se priznanja najboljim studentima. Reč je o nagradi Andrej Mitrović za najuspešniji odbranjeni master rad iz oblasti istorije. Sa nama u studiju danas će biti Jelica Stojančić i Branka Otašević, nekadašnje urednice Lista Student, čiji se prvi broj na talasu međunarodne solidarnosti sa republikanskom Španijom pojavio pre 81 godinu i decenijama, posle toga bio pokretač novih ideja, kritičar društva, stecište drugačijeg mišljenja, avangardno intelektualno glasilo. Sa našim gošćama razgovarat ćemo o studentu i o studentima, o tome da li je vreme studentskih revolucija prošlo, šta žele studenti danas. Nećemo zaobići ni druga aktuelna kulturna događanja u Beogradu, pa će tako biti reči i o premijeri Lorkinog komada Don Bernarde Albe u režiji Ane Grigorović u Narodnom pozorištu. Zato predlažem da ostanete uz Radio Beograd 2. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is deluded, love for sale to reach the shore. Semi-open, two little waves, unspoken, waiting for the tide to unfold, his silver and gold. See you be and see, wonder who he could be. Brave the seasons, hand in hand, sung forevermore. Creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes, semi-open, two little waves, unspoken, waiting for the right to explode. My silver. Oh, Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Dobitnica nagrade Ljubiša Rajić je Aleksandra Milanović, koja je sa novogrčkog prevela knjigu Carujuća Famagusta Kirjakosa Haralambidisa, izdavač je Treći trg. Po uručivanju nagrade danas u Udruženju književnih prevodilaca Srbije sa dobitnicom je razgovarala Meliha Pravdić.
Čestitke za nagradu.
Hvala vam najlepše.
I recite, koliko je bilo teško prevoditi sa novog grčkog ovu knjigu Carujuća Famagusta?
Pa bio je veliki izazov, kao što je i žiri primetio, jer to je neki spoj i poezije i proze u jednoj knjizi koja je namenjena ne samo grčkoj publici, nego kao da je od trenutka svog nastupanja imala tu nameru da ide izvan granica, kako bi neko ko se prvi put susreće sa Kiprom, sa njegovom istorijom i sa svim tim lepotama koje tamo se nalaze i opstaju kroz vekove, ovo je kao ta neka mala enciklopedija, kao mali vodič, kao prvi korak ka upoznavanju svega toga.
Možemo li čuti o pesniku? Znamo da je jedan od najboljih, možda i najbolji pesnik Kirjakos Haralambidis.
Tako je, Kirjakos Haralambidis je jedan od najvećih živih pesnika danas koji pišu na grčkom jeziku. Kako je priznat na Kipru, tako je priznat i u Grčkoj. Dakle, on staje rame uz rame sa jednim Mihalisom Ganasom, sa Titusom Patrikiosom, sa svim tim velikim imenima koji danas postoje, ali se isto tako može i nazvati velikim pesnikom, kao što nazivamo Seferisa, kao što nazivamo Elitisa, jednog Ricosa i svih onih koji su obrazovali tu savremenu književnost Republike Grčke. Nagrađen je više puta nego što je, ja mislim, to mogla svaka komisija da podnese. Dobio je nekoliko puta državnu nagradu Republike Kipar, dobio je nagradu za životno delo Atinske akademije, čiji je i član, nagradu Konstantin Kavafis iz Aleksandrije. Dakle, jedan od onih pesnika čije je delo ne samo savremeno, nego i postalo klasik u doba stvaranja.
Iako je ova nagrada za prvi prevod, vi ste se njegovim delom i ranije bavili kao predavač.
Kao predavač, ne kao student master studija na Kipru, da. Jer sam pisala master rad baš na ovoj knjizi i otuda, ja mislim, i ostaje to dubinsko razumevanje ove knjige, šta ona znači. Kao predavač nisam imala priliku da se bavim njime, ali, Bože moj, život je pred nama, ko zna šta će sve biti. To bi svakako bilo jedna od većih časti koje neko može da ima.
Jeste li očekivali nagradu? Bilo je, čuli smo, 12 odličnih prevoda sa raznih jezika, oštra dakle konkurencija, prvi prevod i svi su, čuli smo od člana žirija, bili odlični. Jeste li se nadali da će Treći trg pobediti sa vašim prevodom?
Pa jesam. Čim sam bila obaveštena da je izdavač uopšte konkurisao sa mojom knjigom, pored koleginice koja je takođe iz Trećeg trga bila, to je ta druga poezija koja je bila kandidat, naravno da se čovek nada, ali je uvek to nekako 50% da, 50% ne, ali je veliki podstrek za sve što jedan mladi prevodilac danas može da očekuje.
Na fakultetu se uči književni jezik.
Tako je.
O bilo kom jeziku stranom da je reč. A kako ste se vi snašli sa tom dijalekatskom formom? Da li zato što ste i živeli na Kipru? Pa vam je bilo sve to poznato. Više poznato nego nekom ko je samo završio te studije.
Jeste, ja sam imala tu sreću da tamo studiram i da živim skoro 3 godine, tako da je svakako taj govorni stil sa tog podneblja meni postao izrazito blizak i do te mere razumljiv da mi ne predstavlja problem. Kirjakos Haralambidis u svojoj poeziji nikad ne koristi isključivo dijalekat, nego ga koristi tamo gde treba dodati aromu mesta s kog ta poezija dolazi. Tako da tu su bili izazovi uskladiti to na srpskom jeziku, da možda neka reč iznenadi, da začudi, da bi se možda baš pozvalo na sećanje nečega drugog. To je dijalekat u stvari u njegovoj poeziji. Dakle, samo začin svemu onome što je već odavno ustaljeno.
Ova nagrada dodeljuje se svake druge godine za najbolji prvi književni prevod sa bilo kog jezika na srpski jezik. Ponovit ćemo to. Osnovana je 2013. godine u spomen na prevodioca, profesora i osnivača katedre za skandinavistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, Ljubišu Rajića, a dodeljuje se 4. aprila na dan studenata i rođendan profesora Rajića.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Kao što sam najavila, sa nama u studiju Radio Beograda 2 danas su Branka Otašević i Jelica Stojančić, nekadašnja urednica lista Student, čiji je prvi broj izašao pre 81 godinu i decenijama sve do gašenja bio glasilo slobodnoumnih akademaca, mladih intelektualaca, novih ideja. Bio je svedok i saputnik studentskih demonstracija 1968. koje su se sa evropskih univerziteta prelile i na ulice Beograda. Za par meseci biće tačno 50 godina od tog događaja, prvo koji je ozbiljnije zatresao mirne temelje Titove socijalističke Jugoslavije. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo i odmah da vas pitam, kakve misli kod vas izaziva ovaj dan, asocira li vas na duh i ideje tog vašeg vremena?
Lepo ste u uvodu rekli kako je to bilo vreme i kakav je bio student u kome sam bar ja radila. Koleginica Jelica je mlađa, ona će pričati o nekom drugom vremenu. O ovom koji je od nas sad već daleko, vrlo daleko, 50 godina, mislim da je važno to da je i generacija bila takva kakvu ste opisali. Mladi ljudi su bili slobodoumni, ambiciozni, vredni, a list je tako gledao na njih i cela njegova koncepcija je bila vrlo bogata i raznolika. Liszt se nije bavio samo usko studentskim pitanjima, pitanjima nastave na univerzitetu, studentskog standarda, menzama, domovima, stipendijama, što naravno jeste bila jedna linija uređivačke politike. Ali je tretirala studente zaista kao buduće intelektualce i u svim ostalim svojim rubrikama obaveštavala ih o događajima u svetu. Veoma razvijen je bio ceo kulturni sektor. Veoma revnosni saradnici su bili i profesori univerziteta, a ne samo studenti, tako da je to glasilo zaista u to vreme bilo veoma značajno, vrlo profesionalno pripremano i vrlo uticajno. To je važno reći, jer ja svaku priliku koristim da kažem da mislim da su tekstovi i studenta i atmosfera koju je širio taj list bili nukleus studentske pobune i studentskih demonstracija juna 68.
Ali evo, to je prilika da se upravo podsjetimo te energije, ideja vaše generacije koja je svoje uverenje da je moguće menjati svetu artikulisala i u studentu. Branka, kako bi se ukratko mogao iz današnje perspektive opisati značaj lista student i taj uticaj, već ste spomenuli, na celokupno društvo, ali i sama studentska populacija pre više decenija?
Uvek je nezgodno govoriti o studentima danas i praviti neka poređenja sa generacijama studenta koje smo mi pripadali. Ali čini mi se da je tada bilo više nekog entuzijazma, više nekog idealizma, možda više i neke naivnosti, jer je ishod te pobune pokazao da smo bili suviše uvereni da je moguće brzo menjati svet. Ali ono u što smo uvek bili sigurni i što je potrebno svakom mladom čoveku jeste uverenje da je promena ipak moguća. I kako god da se danas sa ove istorijske distance vrednuje učinak politički i društveni tih studentskih demonstracija, ono što ne može da se ospori jeste da je dokazano da je pobuna moguća, da nema straha, da se mora rizikovati za svoja ubeđenja, da se mora pretrpeti po koja bubotka, a bilo ih je, Boga mi, i tekako, ali da ne treba lako odustajati od svojih ideja, svojih želja, i ne treba podlegati manipulaciji, ići uvek linijom manjeg otpora i biti nekako suviše pragmatičan.
Evo, Jelice, kakva su vaša iskustva kada je reč o studentu?
Pa, isto što kaže Branka, bili smo mladi, poletni, pomalo naivni, ali recimo za to vreme me vežu neka sentimentalna osjećanja, zato što smo pokušali nešto da promenimo. Či vidiš da te nešto, či počneš da te žulja, svrbi i tako dalje, ti onda pokušaš to da promeniš, da izmeniš, da nekome staviš prst u oko, da ga u stvari nateraš da razmišlja da li je to nešto dobro uradio ili nije. I bili smo tu negde temeljni. Kad uhvatimo nešto da teramo do kraja, i to je bilo ono što je, recimo, po meni bila lepota toga vremena. I za razliku od ovog studenta danas, student je prestao da izlazi u štampanom izdanju početkom ovog veka 21. Sad je izlazi u elektronskom izdanju. Njima je preče da se govori o studentskom standardu, o položaju studenta, o ishrani i smeštaju, o kulturnim manifestacijama, a u drugom planu ili tog planu uopšte nema je taj politički život i studentski i u društvu. Duh nekog vremena, recimo da je to negde potisnuto, da li svesno ili nesvesno, nije važno, a kod nas je bilo važno i pratiti taj studentski život i taj studentski standard do 68. i došlo zbog toga što su studenti bili nezadovoljni, doduše nisu bili nezadovoljni situacijom u društvu, ali ih je potaklo i nešto što je imalo veze sa njihovim životom i to nešto što im je smetalo, hteli su da promene. Ali, recimo, nas je više zanimao taj društveni život, taj život, politički život, i tu smo se negde borili, tada naravno protiv Saveza komunista, odnosno protiv tog državnog vrha koji nam je u nekom smislu remetio i život i prosto nam je nešto smetalo i kad ti nešto smeta ti onda to kažeš, da li kroz formu pesme, teksta ili kroz neki aforizam, uglavnom bitna je bila pobuna i nepristajanje na nešto. Ja mislim da je to bilo dobro i da jeste to bila neka tekovina toga vremena, da si ti stalno pomerao granicu i ja mislim da smo nešto pomerili sad. Posle nas su došli drugi da nešto drugo pomeraju, ali to je to.
Ali evo, kada ste spomenuli studentske demonstracije 1968. godine, svakako najveće studentske proteste u našoj zemlji, evo Branka, vi ste bili baš tada član kolegijuma studenta i imali li student neke zasluge za taj događaj i kakva su vaša sećanja na to? Je li neki broj tada i zabranjen?
Bilo je i zabranjenih brojeva, ali bilo je te klime koja je stvarana cele te kalendarske godine. Sada kad smo razgovarali prošle godine o tome kako ćemo da obeležimo 80. rođendan studenta, napravili smo jednu jako zanimljivu izložbu gde smo hronološki pokazali karakteristična mesta i dokaze o toj uređivačkoj politici. Ali sada kada se obeležava 50 godina od juna 68. mislim da bi bilo dragoceno napraviti jednu izložbu samo o tom godištu studenta. Jer kad se pažljivo prelistavaju ti brojevi, a student je izlazio jednom nedeljno, znači veoma učestalo, može se videti koliko smo imali dobrih kontakata sa studentima u svetu, koliko smo znali šta se dešava po Pragu, Varšavi, Parizu. Koliko smo se bavili temama koje su bile od šireg društvenog značaja, koliko smo kroz svoje autorske tekstove, uvodnike, pa i neke prevedene tekstove sugerisali upravo to, da imamo pravo na slobodno izražavanje, da imamo pravo na svoje mesto u društvu, da možemo glasno, jasno da kažemo da rastu socijalne razlike. Nije slučajno što je jedna parola bila dole crvena buržoazija. Što smo se brinuli jer je počela era nezaposlenosti, što su nas žuljali neki teški egzistencijalni problemi naših roditelja, radnika, seljaka. Dakle, mislim da je sve to polako, ali sistematično i sigurno vodilo ka junu 68.
Jelice, vi ste 1982. bili glavni odgovorni urednik studenta, pa je li u to vrijeme bilo pritisaka i možda zabrane i zbog čega?
Nije bilo zabrane, ali bilo je pritisaka. Pone, na primjer, nekada im se ne sviđa neki aforizam, nekada im se ne sviđa neki intervju koji smo objavili, nekada im se ne sviđa neki tekst, prosto oni... Kad kažem oni, mislim na one koji su bili na vrhuška, koji su bili vlast u gradu i na univerzitetu u gradu i u republici. I onda oni čitaju novinu, to sam ja tada prvi put videla, oni otvori novinu i onda gleda i naslovnu stranu i zadnju stranu i onda tako analizira. I kao, aha, kao oni vide nešto što ti u stvari nisi video. A ti znaš šta si napustio, na primjer, da nekoga isprovociraš. I onda oni, na primjer, to ne vide ili smatraju da to nije bitno ili manje važno da je. I onda se ustreme na nešto drugo. Na primjer, jedne godine, baš kad pominjemo, eto, maj, odnosno april pa maj, proleće, znam da je bila na prvoj strani nešto je bilo o danu mladosti, pošto se obeležavao 25. maj kad je bio rođena druga Tita, jeli maršala Tita ili već kako se ga zovemo, a na zadnjoj strani je bio dan starosti. I onda su oni poludeli ga. Pa kao ko nas tu nešto zavitlava tamo, kao nešto zabazuju nam oči na naslovnoj strani, a kao na zadnjoj puštaju dan starosti. Zato što naravno smatralo se da je vreme nekim atorcima da se skupe i odu sa tih svojih pozicija, da ostaje mlade, da oni nešto kažu i da nešto unapređuju, ali da nešto menjaju. I tako da je bio taj jedan podsmeh u stvari prvoj strani, to su oni lepo pročitali. Bilo je pritisak, ono zovute da. Tamo u CK, to je centralni komitet, tako se zvalo, neki informativni razgovor, pa tako nešto te propituju. Ali sad s ove distance ti vidiš koliko je to zapravo bilo smešno i kako smo se mi, ono što bi sad danas njim rečnikom rekao, palili i bili buntovni i zamerali im to, a s druge strane sad kad sve prođe, onda tako vidiš da je to bila jedna dečija igra, kakve se sada igre igraju, ti vidiš da je ono bilo
Evo, prošle godine ste brojnim programima obeležili 80 godina od prvog broja studenta, to smo već i spomenuli. Jelica, vi ste okupili veliki broj članova nekadašnjih redakcija, organizovali ste, naravno zajedno i vi, Branka, ste učestvovali u tome, organizovali ste programe tokom cele godine sa ciljem da se na neki način oživi značaj studenta. Da li ste u tome uspeli i zašto je to važno?
Pa ja mislim da jesmo uspeli, ali to je negde, to je kao, u stvari ideja je bila da se okupimo za taj rođendan, a onda je to krenulo kao jedna grudva da se kotrlja i to je tako i nadišlo možda našu osnovnu ideju, ajde okupiti se, ajde proslaviti, jer na kraju smo imali izložbu, sad imamo, ima tu koju je Branka malo prepomenula, onda imamo ambiciju da izdamo jednu monografiju o studentu, o njegovih 80 godina ili 81, sad zavisi kad je budemo objavili, sa svedočenjima tih članova redakcije, studenta kako budemo mogli da ih pronađemo još bolje. Evo, to je jedan od apela ovim članovima studenta koji možda slušaju emisiju da se jave nekome koga poznaju ili meni ili nije važno Branki, da zajedno napravimo i tu knjigu i da obeležimo tih koliko god bude godina u trenutku kad je budemo izdavali. Ja mislim da je to bilo značajno zbog toga što je taj student u stvari svedok jednog vremena. Da. I on je u stvari zaslužio to da bude zapamćen. Kroz njega su prošlo, jedan kolega Ljuba Kljakić, on je izračunao da je kroz student za sve ove godine prošlo oko 10.000 ljudi, što je priličan broj. I da je objavljeno desetine hiljade, možda i milion stranica toga studenta. I to je zaista jedan svedok jednog vremena, jednog načina razmišljanja, jednog duha vremena.
Da. Ali mislim da je to i zaslužio. Spominjete i tu knjigu, da li planirate da obeležite i pola veka od studentskih demonstracija s 68. Bilo bi to svakako prilika da za još jedan pogled na stranice.
Mi smo to radili prošle godine, mi smo bili preteče, ali svega toga. Da. Mi smo obeležili u svoj rođendan 80. i 49. godina, a sada bi trebalo ove godine da bude negde u junu, ja pretpostavljam, da se održi nekoliko manifestacija što u gradu, što u Republici i mi smo pozvani da učestvujemo u svemu tome i to bi trebalo da se desi. Naša inicijativa, mi se znamo inicijativa za obeležavanje 80 godina od izlaska prvog broja studenta, dakle skraćena inicijativa, trebalo bi da bude uključena u to i sad.
Da. Evo, Branka, za kraj bih vas pitala da li je po vašem mišljenju neki drugi student potreban i ovom vremenu, u stvari da li je danas moguća neka studentska revolucija koja bi menjala društvo, artikulisala recimo nezadovoljstvo siromaštvom, nepravdom, promenom sistema vrednosti?
Evo, sad govorim kao građanka, ne samo kao novinar i bivši urednik studenta. Ja mislim da je nama promena neophodna i da mi je neka vrsta revolucije takođe neophodna. Prirodno je da se takav jedan pokret očekuje od mlađih ljudi. I mediji, ne samo znači klasični kao što je bila štampa, nego i ovi novi koji su u međuvremenu nastali, su moćno sredstvo za takvu akciju. Ali treba pošteno reći da je medijska slika u Srbiji i uopšte okolnosti takve da tim mladim ljudima nije lako. I možemo ih pozivati na pobunu, na akciju, na aktivizam, na borbu za svoje ideje, ali moramo takođe znati da okolnosti u kojima oni to treba da rade nisu ni malo lake. Nisu bile lake ni nama, ali svaka generacija za sebe mora da odluči šta će i kako će.
Hvala vam na razgovoru. Gošće u našem studiju bile su novinarke Branka Otašević i Jelica Stojančić.
Talent show, bug stop, a battle, go, go. I used to make a living, man, picking up an apple. Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima, distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon, o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke. Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Sati 37 minuta, ovo su kulturni krugovi. A sada se opet vraćamo studentima i nagradama. Na u svečanoj sali Filozofskog fakulteta danas je dodeljena nagrada Andrej Mitrović za najbolji master rad. Slušamo prilog Aleksandra Drobca. U početku priloga najpre čućemo glas Andreja Mitrovića.
Hiljadugodišnji život čoveka u trajanju čovečanstva. Istorija jeste čovekovo življenje u društvu. Življenja u društvu čovek u stvari dobija trajanje. Trajanje je ispunjeno neprestanim kretanjem. Neprestano kretanje je čitav niz diskontinuiteta koji se preko trajanja povezuje u kontinuitet. I ja mislim da je istorija sada svodljiva na jedan problem, a to je problem čovekovog življenja.
Porodica Mitrović je u znak sećanja na profesora doktora Andreja Mitrovića 2013. godine ustanovila nagradu koja nosi ime našeg uglednog istoričara. Da čujemo što je o nagradi rekla njegova supruga, profesor doktor Ljubinka Trgovčević.
Nagrada Andreja Mitrović je osnovala porodica zajedno sa katedrom za opštu savremenu istoriju koju je istoričar Andrej Mitrović osnovao na ovom fakultetu. Sada se peti put dodeljuje i u stvari reč je o tome da, kao što je Andrej dok je radio voleo da pomaže studentima, tako sam i ja smatrala kao osnivač nagrade da treba pomoći mladim ljudima, da prvo ih promovišemo, drugo je jedna mala materijalna pomoć, da nastave da rade u duhu kao što je radio Andrej Mitrović. Do sada smo imali zaista sjajne kandidate i smatram da je i ovaj rad i ovaj današnji izbor jako dobar i da ćemo u budućnosti imati jednu veliku grupu poznatih istoričara koji su nosioci ove nagrade.
Katedra za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu ove godine dodelila je nagradu Andrej Mitrović za master rad, kolaboracija u Drugom svetskom ratu na primjeru saradnje vodećih ličnosti specijalne policije sa Gestapom od 1941. do 1944. godine. Da čujemo ovogodišnjeg laureata Radosava Tucića.
Moje istraživanje je trajalo nešto više od godinu dana i ja sam tu odlučio da uporedim u stvari, to jest da istražim kako su funkcionisali principi saradnje same specijalne policije kao jednog od osnovnih, da kažemo, okupacionih institucija i njene saradnje sa Gestapom kao jedne od glavnih i njoj srodnih policija. Moj master rad ima negde oko 110 strana i pre svega se bazira na istraživanju arhivske građe i istraživačkom radu na do tada neistraženim temama.
Na koje autore ste se oslanjali?
Pa što se tiče autora na koje sam se oslanjao, pre svega treba pomenuti knjige Branislava Božovića koje su u stvari utemeljile znanja o ovim temama, ali osim njega tu naravno treba pomenuti klasike vezane za Drugi svjetski rat, kao što su profesor Andreja Mitrovića, zatim profesora Milana Koljanina, profesora Milana Borkovića i druge autore koji se bave usko okupacionom sistemom, naravno profesora Milana Ristovića i druge autore koji se bave okupacionim sistemima i samim Drugim svjetskim ratom u okupiranoj Srbiji.
Žiri u sastavu profesor dr. Milan Ristović, profesor dr. Dubravka Stojanović i profesor dr. Radina Vučetić zaključio je da je kandidat Radosav Tucović napisao istraživački, teorijski, metodološki i problemski dobro utemeljen master rad, koji predstavlja važan prilog razumevanju kolaboracije u Srbiji i suočavanju sa zločinima počinjenim u Srbiji za vreme okupacije od 1941. do 1944. godine. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. They stare, let them stare in New York City at this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
U nedelju je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert ansambla Metamorfozis pod nazivom It is all about Bach. Slušamo osvrt Nikole Pečinovića.
It is all about Bach ili Sve je u vezi sa Bachom, kako u slobodnom prevodu glasi naslov koncerta, jasno ukazuje na poseban status nemačkog velikana baroka u izvođaštvu savremenih umjetnika, koji se njegovom opusu vraćaju čak i nakon obraćanja najraznovrsnijoj literaturi. To je učinio je ansambal Metamorfozis, koji se na domaćoj sceni godinama unazad etablirao kao sastav čiju sviračku praksu inače karakteriše izuzetna stilska i repertoarska širina, kako u oblasti inostrane, tako i na polju domaće umjetničke muzike. Pre nego što se u sve brojnijem sastavu predstavio tumačenjem Bachovih brandenburških koncerata broj 6 i broj 3 te odlomaka umjetnosti fuge, budački sastav Metamorfozis je koncertni matine otvorio nenametljivo, umereno i svedeno, kada su umjetnički rukovodilac violista Saša Mirković i čembalistkinja Bojana Šumanjski odsvirali sonatu broj 3. Ovaj lagani uvod u nastup posvećen Bahu odisao je vrlo suptilnim izrazom i odličnom komunikacijom dua, manifestovanom pažljivim međusobnim slušanjem instrumentalista u cilju što kompaktnije realizacije zvučne slike. Ona je i pored odličnog izvođenja umetnika bila u blagom disbalansu, što nam je još jednom potvrdilo da akustički uslovi velike sale Kolarčeve zadužbine mogu da predstavljaju problem izvođačima kada su u pitanju skromne kamerne instrumentalne varijante, posebno ako se uzmu u obzir dinamička ograničenja čembala. Zato je deonica viole tokom čitave kompozicije bila zvučno apsolutno dominantna. No, ovo se u slučaju sonati ne mora nužno karakterisati kao nedostatak, s obzirom na to da je u njoj glavna uloga poverena upravo violi, koja je ovoga puta bila za nijansu još izraženija. Već interpretacija Bachovog Brandenburgskog koncerta broj 6 donala je ravnotežu zvučne slike, koja je sprovedena kroz još uvek umeren, dramatski ograničen i u skladu sa baroknim stilom uzdržan svirački izraz. On je mogao da se osjeti pre svega u tuti segmentima ciklusa, dok su pojedinačni partovi otkrivali slobodnije i dinamički raskošnije sviranje, poput onog u deonici violončela u finalnom stavu. Za razliku od šestog, treći Brandenburški koncert u tumačenju ansambla Metamorfozis donao je novi, potpuno drugačiji, ekspresivniji, dramatičniji i uzbudljiviji senzibilitet, predočen kroz puno kontrasta i povrh svega uz vrlo preciznu i usaglašenu interpretaciju. Bio je ovo ujedno i vrhunac čitavog koncerta, kojim je sastav napravio sjajan uvod u kontrapunktski složenu završnicu i izvođenje odlomaka Bachove umetnosti fuge. Radi se o kontrapunktima 1, 2, 3 i 4, koji su predstavljali najveći kuriozitet i izazov za sastav. I na njega su umetnici odgovorili muzikalno i spretno, konstantno šireći gustu polifonu mrežu muzičkog toka umetnosti fuge te izražena sredstva svoje sviračke palete. Ona se od inicijalnih jednostavnih imitacija postepeno sve složenije naslojavala, pri čemu je ansambl zvuk stalno obogaćivao novim kolorističko-agogičkim elementima, kako onim uobičajenim poput flageleta i pizzicato sviranja, tako i onim zaista kreativnim i efektnim, kako je bilo horski otpevano vokalno dupliranje deonica u četvrtom kontrapunktu. Osim toga što su na upečatljiv način zaokružili promenadni nastup, članovi Metamorfozisa su, naročito postupkom u posljednjem odlomku umetnosti fuge, pokazali kako opus Johana Sebastiana Baha, uprkos tome što pripada svetu rane muzike i što je odsviran bezbroj puta, izvođačima zaista predstavlja nepresušan izvor inspiracije i motivacije za neprestanim pronalaženjem novih načina predočavanja partitura slušaocima.
Sutra u redovnu bioskopsku distribuciju ulaze zanimljivi naslovi distributorske kuće Five Stars Film Distribution. Na repertoarima domaćih bioskopa od sutra, 5. aprila, naći će se Bikini Moon, najnoviji film jednog od najboljih reditelja sa ovih prostora, Milča Mančevskog. Mančevski je autor nagrađivanih kultnih ostvarenja Pre kiše, Prašina i Majke, koji od 1979. godine živi i stvara u Njujorku kao reditelj, scenarista i fotograf. Milčo Mančevski inače bio je predsjednik žirija na ovogodišnjem festu na kome Bikini Moon imao premijeru u Beogradu, a mi smo za naše slušaoce obezbedili dva puta po dve karte za sutrašnje projekcije ovog filma u dvorani Kulturnog centra od 17 sati i 21 sat. Zainteresovani mogu da se jave na broj telefona u našem studiju 3229653. Sutra će nas Rajko Petrović iz distributorske kuće Five Stars Film Distribution informisati o ostalim zanimljivim naslovima koje ćemo gledati u bioskopima tokom aprila. Dakle, broj telefona u našem studiju 3229653. U Narodnom pozorištu danas je održana konferencija za novinare povodom premijere predstave Don Bernarde Alpe. Konferenciju je pratila koleginica Mira Knežević.
Don Bernarde Albe, Federica Garcia Lorca je komad kome se svetska pozorišta vrlo često vraćaju. Tako i naše Narodno pozorište se obratilo ovoga puta Ani Grigorović da komad pročita i napravi koncept i režira, što je ona i učinila. O svom konceptu i ovom komadu Ana kaže.
Ovo je za mene prva režija u drami Narodnog pozorišta i samim tim je ovaj komad bio jedan veliki izazov, pošto se radi o klasiku koji svi mi iz pozorišta jako dobro znamo, klasiku za koju se danas može reći da ni po čemu nije savremen i to je negde bilo polazište mog istraživanja pri samom pristupu komadu, jeste šta je to u tom tekstu nešto što se nas tiče danas. Don Bernarde Albe ima jednostavan zaplet. Nakon smrti oca, majka Bernarda Alba zatvara svojih pet ćeri u želji da ih zaštiti od sredine i od tih zlih muškaraca, da tako kažemo, i zatvara ih na 8 godina, u žalosti, za tim istim ocem. E sad, to pokreće jedan niz zapleta unutar porodice, koji zapravo dovodi do uništenja te porodice, I sad mi kad to gledamo iz današnje vizure, nama to nije jasno. Kako to 8 godina, šta to znači u vremenu svih seksualnih sloboda. Ono što je meni bilo zanimljivo ovdje, što je meni bilo polazište zapravo za osavremenjivanje komada, jeste motiv Bernarde Albe da zatvorite ćerke. Mi živimo u nekom, reklo bi se, malograđanskom društvu i konstantno smo u strahu šta će svijet da kaže o nama, šta se priča o nama, šta se misli o nama. I zapravo tim motivom koji smo dali Bernardi smo otvorili jedan čitav novi svijet. Tako da, koliko god da je, na primjer, ovo čitanje na neki način se poigrava zapravo dekonstrukcijom klasike. I dalje smo mi u epohi, i dalje se to dešava 1936. kada je i komad napisan. Ali zapravo način na koji se to dešava je za nas jako savremen, jer se bavi pitanjima koje se nas i dalje tiču.
Ulogu Bernarde tumači Dara Đokić, koja je bila sprečena danas da prisustvuje konferenciji za novinare, ali bila je tu njena koleginica Svetlana Bojković, koja tumači značajnu ulogu u ovom komadu, ulogu Ponsije.
Ja sam razgovarala pre nego što smo počeli probe, naravno sa rediteljkom, sa Anom, i meni se dopao njen koncept. Nisam ga, moram priznati, iz prvog razgovora sasvim shvatila do kraja, ali polazište je bilo ono što je za mene bilo interesantno. Pristupila sam onda ovom radu i drago mi je, bez obzira što je bilo i dosta naporno i trajalo je, ali stvarno ja sam vrlo stroga i prema predstavama u kojima i sama učestvujem, a mogu i kao takva da kažem da smo uradili dobar posao.
Premijera je zakazana za sutra uveče u 20:30 na sceni Raša Plaović.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Goran Ivković, Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Coup d'éclat dans l'air humide, j'en tisserai des nœuds.